Diego Calvo, consellero de Presidencia, Xustiza e Deportes. Moi bos días.
Hola, moi bos días, que tal?
Bueno, benvido a estes estudios de COPE. Arranco preguntándolle polas fusións municipais. 5.000 veciños, ese parece ser, non? O límite para a viabilidade económica dun concello. Hai que convencer das fusións?
Bueno, creo que era un debate que tiñamos que dar, que tiñamos que poñer na sociedade. Tiñamos encargado un estudo dende fai 2 anos a Fundación Juana de Vega e as 3 universidades de Galicia para que fixeran un análisis de cal era a situación e como se podía facer, non? É certo que no estudio algúns dos autores sostiñan que ese nivel había que subilo a 8.000 habitantes. Nos tamén consideramos que a partir de 5.000 a viabilidade do concello é moito maior. Pero bueno, era un debate e como dixemos tamén na presentación outro día, semana pasada, é un estudio para seguir falando desto, para decir que vai a seguir sendo voluntario e que, polo tanto, aqueles concellos aos que non lle interese, pois que non se preocupen, non? Pero, sin embargo, aqueles que lles interesa que hai algún, pois, lógicamente, anunciar que a Xunta vai a seguir apoiándoos e axudándoles a que saian adiante.
Dicíame que hai xa algún interesado. Podemos saber cal ou cales?
Non, porque isto, como dixemos nas outras 2 ocasións, son eles os que teñen que trasladar a veciñanza primeiro que están pensando, estudiando, cando haya oportunidade o dirán, si os timan o convinte, non? O mellor non quedan nada.
Que leccións aprendimos das últimas de Oza Cesuras e Cerdedo Cotobade?
Pois en primeiro lugar que non é un proceso tan traumático como algúns queren facer ver, non? Que efectivamente se fixeron as dúas fusións, que non houbo ningún problema, saíron adiante os concellos, non hai nas enquisas que se fixeron ningún problema que poñen en riba da mesa os veciños, que teñen máis recursos para financiar os servicios que estaban prestando e que incluso prestan algún servicio máis, non? Pola contra, ademais nos resultados electorales viuse que non se afectou nese sentido, non? Houbo un apoio mayoritario da xente, polo tanto, eu creo que a principal conclusión é que as cousas polo menos foron, a peor non foron e a mellor sí porque teñen algún servicio máis.
Das reticencias que poida haber, dalle a impresión de que son máis ben pois políticas ou institucionais máis que dos propios veciños?
Eu creo que sí. Eu creo que son máis... hai unhas reticencias máis, lóxicamente, de todas as corporacións da xente que dos propios veciños, que cando se explican as fusións e o que pode ocurrir e cales poden ser os beneficios, eu creo que mayoritariamente se entende, non? É moita xente que nos preguntaba nalgún caso que ia pasar con, no caso de Oza Cesuras, no seu momento, que ia pasar coas festas parroquiais, e cando decías, no, a festa parroquial vai a seguir sendo, porque
pero
as festas son por parroquias, ¿no? Que pasa que tenemos máis festas en todo o concello fusionado, pero non hai ningún problema. Ah, bueno, sí, así non hai problema. Bueno, en definitiva, eu creo que hai máis reticencias no ámbito institucional que na poboación.
Agora, presentado este informe, coas comunicacións internas que poidan ter as diferentes corporacións, os diferentes concellos, cales van ser os seguintes pasos?
Bueno, pois pues, o que queríamos era presentar o informe que teñamos encargado e poñer este asunto no debate, non? A partir desde aí, nos vamos a seguir como Xunta de Galicia axudando a todo tipo de colaboración, porque neste estudio tamén se fala de outro tipo de colaboracións. A fusión, digamos que, o último peldaño de esas colaboracións, non? Pero a día de hoxe, nas convocatorias que facemos de distintas subvencións na Xunta de Galicia, todos aqueles proxectos que se realizan de maneira conxunta con outros concellos, ben sexa a través dunha figura formal, como pode ser unha mancomunidade, un consorcio, ou ben sexa que se unen para levar a cabo un proxecto determinado, son premiados, son financiados con máis posibilidades ou teñen prioridade, non? Por decirlo así, nas distintas convocatorias. Sin eso vamos a seguir. E o que queríamos era un pouco animar a esa colaboración. Repito, a fusión é o último peldaño, pero antes se poden facer moitas colaboracións nas que estamos traballando e intentando que cada vez haxa máis.
Pregúntolle tamén por infraestructuras, mobilidade. AVEA Madrid. Estamos tendo retrasos, incidencias, evidentemente un servizo pouco fiable non é útil, non, para os cidadáns. E tamén a media distancia, que precisa máis frecuencias, mellor programación, segundo nos trasladan os propios usuarios e a plataforma de media distancia. Non sei se dende a Xunta de Galicia ou dende Galicia teñen feito algunha estimación de todas as necesidades de investimentos aquí.
Sí, temos feito estimacións que xa trasladamos ao Ministerio, ao Ministro, nas distintas reunións, e na semana pasada tamén o presidente Rueda era un dos asuntos que levaba para tratar co presidente Sánchez, non? Pero fundamentalmente o que se trata é que o AVE funcione, non? Porque efectivamente chegou o AVE, máis aló do Ourense, pero despois do viaxe inaugural, a partir de aí, o seguinte viaxe, o primeiro, xa tuvo que ser remolcado, non? E levamos xa dous ou tres meses dende ese día e as incidencias siguen a producirse. A semana pasada votaron, cesaron ao presidente da DIF. Bueno, pues parece ser que da infraestructura, non? Eu non sei se é un problema da infraestructura, se é un problema de material rodante, se é un problema de que falta personal, todas estas cousas, os distintos sindicatos ferroviarios tamén non lo teñen trasladado, non? E non só que queremos é que se poña enriba da mesa cales son as causas de todos os problemas que estamos a sufrir no AVE e tamén na media distancia, porque se anulan viaxes porque chegan tarde moi a miúdo, e iso efectivamente fai que o transporte non sea fiable, en consecuencia que a xente non queira usalo, non? E o que pedimos é primeiro unha explicación, que coido que despois de tres ou catro meses debería de saberse cales son as causas, non? E a partir de aí pedir medios para que se arranxe. Non somos... non salimos o primeiro día a criticar a ninguén, non? Dixemos que, oye, que hai que ter paciencia e que as cousas seguro que se van a arranxar e van a intentar arranxalas. Pero xa levamos meses, pedimos unha persona de contacto para que nos trasladase en primeira persoa a Xunta de Galicia que o que estaba ocurrindo e como se iba a intentar solucionar, e aínda non nos la deron por parte do Ministerio, non? Por lo tanto, bueno, creo que hai que dar explicacións e as cousas teñen que funcionar moito mellor.
Estamos falando agora tamén dun posible servizo de cercanías, Coruña-Ferrol, Pontevedra-Vigo. Que sabe a Xunta de Galicia das intencións do goberno neste sentido?
Pois non sabemos absolutamente nada, non? O cal, bueno, pois en referencia á noticia, eu teria que decir que me encantaría que hubiera ese servizo de cercanías na área da Coruña e na área de Vigo, pero... claro, a día de hoxe pensar neso é un pouco unha quimera, non? Primeiro porque terían que compartir tamén as infraestructuras coa media distancia. A media distancia está tendo moitísimos problemas, como decíamos, e eu non sei que si esas cercanías como lle vai a afectar ou non. Non sabemos absolutamente nada, non? Por lo tanto, esperemos que sexa, bueno, pues que de verdad saia adiante, que o tomen en serio, pero a min me cheira máis que unha cortina de fume para non falar da media distancia e pensar en cousas positivas en relacionadas co tren, máis cunha realidade, non? No embargo, antes eu o que me gustaría que fose que saíra adiante e que pudésemos ter ese utilizar esas vías, eses tramos de vía antiga que hai para poder prestar un servicio de cercanías, claro que sí.
E a última cuestión, alta demanda dos servizos de bus nestas zonas tamén, sobre todo en Pontevedra, Vigo. ¿Plantexa algún tipo de reforzos para cubrir esa alta demanda?
Sí, isto, a verdade é que en moitas ocasións hai nos medios de comunicación e as comunicacións, por exemplo, entre Pontevedra e Vigo, están bastante, en o que atinxe os horarios dos autobuses, son bastante continuados, non? Pero tamén temos que pensar que isto é un... bueno, pois un sector onde non se pode prever de todo a demanda que vai a haber nun determinado momento. Está claro que cando se anuncia que non vai a haber trens, pois lóxicamente
aumenta a demanda de buses
e eso sí o podes prever, pero noutras ocasións ás veces non o sabes, non? E nos temos cuberta un horario francamente amplo, no que as propias empresas tamén se teñen comprometido a que si fose necesario en algún caso, pois tentarían poñer máis prazas disponibles, non? Pero o horario está cuberto, si non é unha hora e outra. E fixe vostede que o que máis lle interesa a empresa é trasladar a usuarios, non? Nos propios autobuses. Por lo tanto, si saben que hai demanda, lóxicamente, en vez de sair un bus, seguro que saen dous, non? O que pasa que ás veces non se pode saber con antelación que nos gustaría a todos.
Diego Calvo, conselleiro, moitísimas grazas por achegarse hoxe aos estudios da Cadena Cope. Ata unha vindeira ocasión.
Moitas grazas a vos.